Rahva vaikne vabadusvõitlus kestis aastakümneid. Metsavendade liikumine oli selle salapäraseim. Lootusetud kangelaslikkust ja võidutahet väljendav osa. Selle tekkimine sõltus maailmasõja etappidest. Suurim voog oli arvatavasti sõja lõpul, kui segadusse aetud rahvas püüdles lootusetult iseseisvust. Arvatakse, et umbes 30 000 eestlast oli mingitel perioodidel metsavendadega seotud. Veel aastaid pärast sõda jätkus mõnetine piirkondlik vastupanu, mis siiski kiiresti vaibus üksnes ellujäämise nimel varjumiseks. Kuulati Lääne raadiosaateid. Ameerika hääl andis lootust, et lääneriigid päästavad Baltimaad. Sekkumine siinsesse poliitikasse jäi siiski üksnes lubaduseks. Kommunistliku valitsuse eri osakonnad pandi metsi läbi kammima, et metsavendi leida. Tabatud metsavennad surid, nad arreteeriti, lasti maha või saadeti Siberisse. Relvastatud vastupanu vaibus, sest relvastus ja metsavendade arv vähenesid. Talumeeste küüditamine ja sunniviisiline kollektiviseerimine olid surmahoobiks ka metsavendade jaoks, sest sõltumatud talupojad olid salaja hoolitsenud partisanide toidulaua eest. Ka Eesti vaimulike hulgas oli metsa varjule putkanud mehi. Üks neist oli Voldemar Ilja, kes varjas end metsas ja sattus siis mõneks aastaks vangilaagrisse. 1955. aastal hakkas kehtima armuandmisseadus, mis päästis viimased bandiidid, nagu nõukogude võim neid nimetas, päevavalguse kätte. Kui asjaosaline ise endast ametnikele teatas ja kui ta arvel polnud veretööd ega muid raskendavaid asjaolusid, pääses ta vangilaagrist. Nõnda astus ühiskonna ellu tagasi ka viimane Hageri piirkonna metsavend. Jaan Luisk oli viimane ja ainus Hageri kogudusest, kes oli Eesti vabadussõja 1918-1919 veteran. Luisk teadis, et teda oleks arreteeritud ja Siberisse saadetud vaid sellepärast, et ta oli vabadussõjast osa võtnud. Luisk elas kihelkonna ääremail koos oma emaga, kelle maja keldrisse põranda alla oli ta ehitanud mingi punkri. Kui tuli kahtlasi külalisi, läks mees sinna peitu. Kui jõustus armuandmisseadus, tuli mees välja, andis end üles ja kirjutas seletuskirja. Et mingeid raskendavaid asjaolusid ei leitud, ei juhtunud temaga midagi. Jaan Luisk elas üle 90-aastaseks ja auväärse seas sai näha ka uue iseseisvusaja koidikut. See lugu on seotud Hageri kiriku mälestustahvlitega. 10 aastat pärast vabadussõda, 1928. aastal kinnitati kiriku seinale altarist vasakule plaat, millel oli 24 nime. Nende Hageri meeste nimed, kes langesid vabadussõjas. Paremal pool altarit oli 2 plaati nende nimedega, kes langesid esimeses maailmasõjas. Kui Nõukogude võim esimest korda 1940. aastal kehtestati, ründasid kohalikud kommunistid kohe kogudust. Mis teil kiriku seinal on? Vabadussõjas langenute mälestustahvel kohe seinalt maha võtta. Kivist tahvlid võeti maha ja viidi minema, teadmata kohta. Aasta hiljem vallutasid Eesti sakslased. Aeg muutus, au sees olid need mehed, kes olid kommunistide vastu võidelnud. Kuhu siis tahvlid said? Küsiti ja hakati otsima. Keegi kahtlustas, et need võiksid olla täitevkomitee esimehe kodus. Ja nii lõpuks oligi. Tahvlid kangelaste nimedega leiti kommunistliku juhi laudast sõnniku alt. Need olid osaliselt purunenud, kuid parandati ja pandi tagasi endisele kohale. See oli 1940 aasta sügisel. 1944. aastal tuli Punaarmee tagasi. Läks mõni aasta, kui mälestustahvleid ei pandud tähelegi, sest oli muid muresid, kuid varsti siiski võeti need taas jutuks. Mis teil seina peal on? Jälle on need seina peal. Viige kohe minema. Albert Soosaar, Pauli eelkäija Hageri koguduses, pidi olukorda lahendama. Tollal oli koguduse esimeheks auväärne sepp Hans Laaser, kes veel Pauli ajalgi samas ametis oli. Ta tegi ettepaneku. Poisid, ärge nähke vaeva. Vaadake, kui tugevate sepanaeltega see on kivimüüri külge kinnitatud. Ei hakka meie sellist tööd tegema. Mina arvan, et krohvime need valgeks nagu see sein. Siis pole midagi näha ja teil pole vaja pead murda. Mehed mõtlesid veidi. Noh, olgu. Ja nii krohvitki plaadid üle. Seal seisid need 40 aastat, kuni tuli perestroika. Paul oli siis koguduse õpetaja. Oli aasta 1989. Asutati Eesti Muinsuskaitse Selts, mis oli uue isamaaliku vaimu kandjaks. Mart Laar ja Triviimi Velliste käisid Hageri kihelkonna päevadel kõnelemas. Siis hakkasid kohalikud Muinsuskaitse Seltsi poisid kirikuseinal olevaid plaate krohvi alt välja puhastama ning tegid seda nii hoolikalt ja ettevaatlikult, et neid polnud tarvis isegi uuesti värvida. Kõikide langenud kangelaste nimed olid selgesti näha. Saabus Eesti iseseisvuspäeva eelõhtu, 1989. aasta veebruar. Pilgeni täis kirikus peeti jumalateenistus, kus süüdati kokku 79 küünalt, 24 vabadussõjas ja 55 maailmasõjas langenuile. Küünlad põlesid altari võrel. Mõlemas otsas seisis rahvariides tütarlaps. Paul mälestas kõiki langenud kangelasi, iga üht nime pidi nimetades. Avati uuesti ka krohvi alt puhastatud tahvlid. Sündmusel osales viimane elus olev ja end keldripunkris varjanud vabaduse sõja sangar Jaan Luisk ning endine koguduse esimees Hans Laaser, kelle soovitusel õnnestus nood plaadid päästa. Need kaks meest eemaldasidki mälestustahvlitelt katted. Lauldi Eesti hümni, kirik oli rahvast täis ja õues möllas lumeturm. Peagi pärast mälestusväärsete aegade meenutamist suri vabadussõja sangar Jaan Luisk. Paul saatis lahkunu kirikust viimsele teekonnale. Ka maavanem ja kogu maakonna juhtkond tõid lahkunule pärja. Uus vabadusaeg oli koitmas. 1958. aastal külastas tollane peapiiskop Jaan Kiivit Petroskoid. Siis olid veel elus Ingeri viimased vaimulikud Juhana Vaasseli ja Paavo Haimi, kes vanade kerjusmunkade kombel Petroskoi ja Leningradi ümbruses ringi sõitsid ja viisid läbi kirikutalitusi nende Ingeri soomlaste juures, kes naasid pagendusest. Nondel kirikuõpetajal, nagu ka nende rahvuskaaslastest talupoegadel, polnud oma kirikut ega kogudust. Vaevatute ja ahistatutena kogunesid nad kodudesse ja kalmistutele. Ka sealt aeti nad ära ja vanad veendunud usklikud leidsid siis kogunemiskoha järgmisel kalmistul. Neid kõiki ühendas pagenduskogemus. Sundlahkumine oma kodukohast, sunnitöö Siberi vangilaagrites, surma ligioleku tunnetamine ja raske tagasitulek Karjalasse. Ahistusega olid nad harjunud nagu igapäevase leivaga. Peapiiskop innustas aktiivsemaid koguduse liikmeid tegudele. Hakake koguma allkirju ja saatke need siis avaldusega Moskvasse riiklikule usuasjade volinikule, et Petroskoi kogudus registreeritaks. Ja lisas, mul on teie jaoks juba kirikuõpetajagi olemas. Ta oli juba siis Paul Saarele mõelnud, sest tundis teda hästi ja teadis ka seda, et ta oli õppinud Soomes ning oskab soome keelt. Algas visa ja vaheldusrikas töö koguduse ja kiriku saamiseks Petroskoi ümbruse soomlastele. Enam kui 10 aastat koguti allkirju, käidi kangekaelsete, sageli rumalate ja ka irooniliste ametnike jutul, kes mitmesuguste ettekäänete ja otsese sõimuga püüdsid taotlust nurjata ning kuni viimase võimaluseni otsuse tegemisega venitasid. Selle taotluse edenemise ja koguduse liikmete juhtimise eest hoolitsesid noil aastail enamasti naised, Maria Kajava ja Kada Kukkonen nende eesotsas. Pastor Haimi oli hea keeleoskaja. Ta oli lõpetanud Leningradis saksa vaimuliku seminari. Oli ka tuntud naljamees, kes vaarus oma haigetel jalgadel ja väsinuna istudes tukastas. Ühel kodusel palvetunnil jäi ta halvatuks ning suri varsti pärast seda. Ta maeti oma kodukanti Keltosse. Ka Vasseli suri. Naistel tuli nüüd ristida, jagada armulauda ja viia läbi matusetalitused ning pidada jutlusi kogudusele, kes elas kodutuna nagu algkogudus katakombides. Lõpuks sai lõputuna näiv võitluslahenduse. Esimene registreeritud Ingeri Soome luterlik kogudus alustas tööd Petroskois 1970. aasta jaanuarikuu viimasel pühapäeval. Kogudus pidi siiski aastaid ilma vaimulikuta läbi ajama. Väikesest eramust tehti kirik, kus Kata Kukkonen ja Maria Kajava jumalateenistusi pidasid. Pastor Paavo Haimi matusetalituse läbi viinud Narva koguduse õpetaja Elmar Kull oli lubanud, et soome keele oskajana võiks ta käia teenimas ka Petroskois. Peapiiskop Alfred Tooming nõustus sellega, kui ka kogudus seda soovis. Juba oma kodu koguduses Narvas oli õpetaja Kullil tulnud pidada Ingeri soomlastele ja ka soomekeelseid jumalateenistusi. Õieti hakkas 1957. aastast Ingeri soomlasi emakeeles esimesena teenima õpetaja Voldemar Ilja Petseri luterlikus kirikus, kus käis päris palju rahvast, enamik Lääne-Ingerimaalt. Õpetaja Kulli käikudeks Petroskoisse hangiti ka ametnikelt luba, kuid väga rangete klauslitega. Ta tohtis käia Petroskois vaid 6 korda aastas, pidi tulema hommikul ja lahkuma õhtul. Ka muidu pidi olema ettevaatlik. Kull oli olnud juba 6 aastat vangilaagris. Aastal 1975 osales Soome peapiiskop Martti Simojoki Leningradis Soome kiriku ja Vene õigeusu kiriku nõupidamistel, mis tema ettepanekul oli algatatud. Selle nõupidamisega seoses tahtis Simojoki koos kaaskonnaga käia Petroskoi koguduses. Koos Simojoega tulid ka piiskopid Aimo T. Nikolainen ja Paavo Kortekangas. Siis oli Petroskoi kohalikul juhtkonnal häda käes. Nad ei tahtnud näidata külalistele seda linnaservas asuvat tillukest eramaja, 54 ruutmeetri suurust tuba, kus tegutses kirik, kuid kus ei tohtinud isegi ristida ega olla kiriku kella, kus inimesed minestasid, sest seal oli nii umbne. Kuid peapiiskop ütles, ma tahan seal käia. Valitsusmeestel tuli peapiiskopi tungiva soovi ees taanduda. Koguduse ja külaliste kohtumisel valitses kirjeldamatult võimas tunne. Kogudus nuttis ja ka peapiiskopil oli kõneldes raske liigutust tagasi hoida. Kuid sellegi sündmuse tahtis usuasju haldav minister lõpetada võimalikult kiiresti. Lõpetage juba, peame Kishi saarelese jõudma. Soomlased oleks tahtnud tutvuda koguduse liikmetega ja nende eluga. Ametnikud aga püüdsid takistada seda nii, kuidas vähegi võimalik. Mitu aastat rasketes oludes Petroskoi kogudus teeninud, tuli õpetaja Kullil sellest ülesandest loobuda. Koguduses tekkisid sisevastuolud. Peale selle panid maksuametnikud vaimuliku pisikesele palgale nii suure tulumaksu määra, et tööd polnud mõtet jätkata. Raskustega kaasnesid ülekuulamised ja vaimulik jättis kogudusega 1978. aastal hüvasti. Taas jäi kogudus ilma vaimulikuta. Äsja ametisse nimetatud peapiiskop Edgar Hark käis 1978. aastal Petroskois koguduse asju korraldamas. Siis kutsuti ta ministerite nõukogusse, kus teda karmilt koheldi. Peapiiskop, sõjaveteran ja endine punaarmee kapten, kes seoses ametisse pühitsemisega oli vastu võtnud ka kõrge riikliku autasu, rahvaste sõpruse ordeni, lõi ministrite ees rusika lauale. Kuidas te mind kohtlete? Kas te ei tea, kes ma olen? Suhtumine muutus. Hääletoon läks teiseks ja peapiiskop sai veidi koguduse ja valitseva võimu suhteid korraldada. Samamoodi sai ta ülevaate koguduse vajadustest ning märkas sedagi, et pisike kogunemispaik ei vastanud kiriku vajadustele, sest kogudus ei mahtunud sinna ära. Kui nad koos Tiit Salumäega Jumala teenistust pidasid, oli armulaual käijaid mitu sada. Paul Saare soomekeele oskus ja kogemused olid üld teada, samuti see, et ta tahtis oma oskusi kiriku töös ka sel alal kasutada. Läks siiski kümneid aastaid, ilma et ta oleks saanud selleks võimalust. Aastate sisse mahtus vaid üksikuid juhuseid, näiteks Vändrasse tulnud ingerlaste teenimisel. 1977. aastal registreeriti teine ingerlaste kogudus, endise Venjoe koguduse aladel Puškinos. Kirikuks sai endine Saksa kirik. Vaimulikuna tegutses eestlane Harri Mõtsnik, kel siiski tekkis raskusi ja segadustesse sattudes loobus tööst. 1979. aasta kevadel sinodi koosolekul ütles peapiiskop Hark Paulile. Kuule, Saar, mine nüüd sina Puškinosse. Seal on vaja vaimulikule ajutist asendajat. Paul keeldus teatud tungivatel põhjustel Puškinosse minemast, kuid möödus siiski vaid üks kuu, kui peapiiskop temaga jälle ühendust võttis. Nüüd ta küsis. Kas lähed Petroskoisse? Kohe lähen. Ta oli valmis, ka seepärast, et see oli Karjala ja Karjala loodus oli nagu Soomeski. Soome oli talle aga nii armas ja lähedane, metsad, järved, kaljud ja kõik. Nii siis ta läks.